Kaixo eta ongi etorri zarean zearen 130. ediziora Siberia FM-ko egoitzatik egina. Pasaden astean programa astean abisatu genuen eta bai gertatu zen. Soinua pasaden astean ez zen oberena, baina baita ere hankasartze batzuk kolatu ziren, entzun behar ziren gauzak entzun ziren, eta bueno, normala den bezala programa bat egiten dugunean estudioetan ez dena, ba bueno, gauza hauek gertatzen dira. Aste honetan berrien atala izango dugu aste guztietan bezala, Borja Arbosarekin, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inigo.
Aste honetan berrien atalan maltxurrerik maltxurrena bizitatuko dugu gure estudioak. Oso tipo txarra da hau, ikusiko duzuen orden, baina oso txarra da. Baina baita ere agendaren atala izango dugu, eta sarean zehar normal batean gertatzen diren gauzak gertatuko dira, eta ez hankasartze hain handiak, edo bengoz espero dugu hori ez gertatzea. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona dugu, nino gozien dino naiz, eta plano gustatzen bazaizue, geral zaitezte gurekin, sarean zehar!
Jar zaitez kontaktuan sarean zearekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Emailen bidez info@sareanzear.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzear.eu webgunean. Nola gustatzen zaigun guri kontaktu bideen jingela, hau da gauza oso kuriosoa. Programa guztietan den bezala esaten dugu, baina programa guztietan berdin,
Gehien maite dudan jingela.
Ezepolita. Berrien atalarekin hasiko gara sarean zearen, eta kasu honetan duela bi hilabete komentatu genuen berri baten aktualizazioa egingo dugu. Duela bi hilabete Pepefon argitaratu zuen haiek ez zutela Vodafonekin jarraituko, ez zutelako hauek 4G sarearen atea irekitzen, eta kasu honetan 4G-aren atea ez duen irekitzen da Movistar. Gauza izan da, Pepefon Joigorekin joan zela, baina Joigoren sarea baitare Movistarekin konpartituta dago. Hau da, Pepefon Joigorekin joaten bada, Movistareko sarea ere erabili behar dute, eta horretarako Movistar ere ados egon behar da. Zer egin du Movistar? Ba, basikoki egin du Vodafone Joigori egin ziona. Barkatu Vodafone, Pepefoni egin ziona. Ez que lauge, ez que maz dut naiz, que... Ja, zerbait esango dut. Eta Joigori potrota gaino dago, horrela esan da, eta esan du, bale, ba, kompetentziara eramango dut hau. Eta hor daude gatazkan Pepefon, Joigo, Movistar, Vodafone eta Cristo y la Madre.
Gauza nahiko maltxur bat da. Zene, Joigo ezin du bere sarea alokatu Movistaren konsentimentu erekin ez bada. Claro. Edo Movistaren partea ez badu alokatzen ere.
Bueno, Movistaren partea alokatzen ez badu, benetan sare oso txikia geratzen da. hor dago arazoa. Vodafone sare, barkatu Yoigo, berri honetan asko konfundituko naiz, operagailu asko daude hemen, baina saiatuko naiz. Bueno, Yoigo benetan duen sarea dira ia mila antena punto estrategikoetan, eta punto estrategiko horretan ere lauge antenak, suposatzen da lauge sarea gehiagora eramango dute, baina sare tradizionala suposatzen da ezetz horrela utziko dutela. Orduan, benetan Yoigoren sarea bakarrik erabiltzen badugu izango ditzateke ba, hiri handietan kobertura izatea eta puntua.
Hala ere, berri interesgarri hau ekartzen dugu berriro galdera nahiko interesgarri bat. Noiz lortuko dute OMV-ak, operagailu mugikor virtualak, lauge-etan sartzea?
Eta beste galdera interesgarria izango litzateke, zergatik operagailu tradizionalak hain fuerte heltzen diote laugeari?
Erantzuna da, merkatua.
Ai,
merkatua galtzen ari dira, bezeroak, hobeto esanda, galtzen ari dira, eta noski, ba, lauge da bere azken flotadorea, bezeroak ez galtzen zuen, ez azateko, nik daukat zerbait beraiek ez dutena, lauge, eta horregatik, 20 euroko tarifak eskaintzen dituk, eta ez 10 eurokoak.
20 eta 30 eta...
Bai, bueno, 20 gutxienez.
Azkenian, hau da bere estrategia, haiek lauge, bueno, basikoki hiru handienak, Orange, Vodafone eta Movistar, lauge daukate, eta ez dute konpartitu nahi. Gero dago Yoigo, lauge daukala ere, baina bere sarea, ia ezin du alokatu, Movistarren sarea alokatu gabe, hor daude, hiru handienak esaten, bueno, ni lauge daukat eta zuek ez duzue laugea izango.
Bueno, eta pentsa dezagun, orain daukaten laugea ez dela hain handia izan aldena, bueno, zatikizun digitala egingo denean, adibidez.
Bai, azkenian honi buruz hitz egiten badugu zatikizun digitalarena beti ateratzen da. Egia da, Yoigo bai dela operagailu bakarra bere sarea garatu alduena, limite gehien, bueno, limiteak, bueno, a ber, azkenian
limiteak pasatu dezakena?
Bai, bueno, limiteak ez, ze gauza da. Yoigo bere frekuentziak da erabili alditu, libreak daudelako eta erabiltzen aritu, eta garapen gehiena egin alduen konpainia da, baina beste hirurak daude hor esaten, bueno, eta 800 megahertzeko banda noiz. Orduan ez da sareo berena, baina azkenean laugearen gauzan eta globalki ere inork ez du sare oberena.
Bueno, egia esan da lauge da sare bat hainbat potentzial daukana, eta gutxienez momentuz operagailu handiak ba, nahiago dute beraientzako gordetzea. Ez bakarrik presioengan, baizik eta gero zatikizun digitala eta den etorkizunako egongo den guztia etortzen den momentuan bentajak izaten jarraitzeko.
Eta begira, zatikizun digitalari buruz hitz egin dugunez, baita ere pasaden asteetan definitu da nor itxiko duen zein kanalak.
Nire kanal favorito izango da?
Ziurrenik bai, edo ziurrenik ez, ez dakigu.
Zeintzuk?
Izango dira konpainiak diferentzatuko ditugu, bale? A3 Mediako kasuan La Sexta Iru, hau da zinemakoa, Explora eta Nitro itxiko dira. Mediaseteko kasuan La 7 eta 9, azken hau audientza oso gutxi zuen, orduan argi zegoen. En NTV-ko kasuan MTV eta Intereconomia, hauek bi ja hilda daude eta Teletienda emititzen ari dute bere ordez. Honetako bat ja itxi du ofizialki, orduan beste bat itxi behar dute. Eta BOTV-ko kasuan Marka TV ja hilzena, orduan baita ere Teletienda zeukaten hemen eta itxiko dute problemarik gabe. Eta AXN ja bere momentuan esan zuela konpainia hau ez zuela ordaintzeko TET-ean jarraitu nahi, eta bueno, itxi kanala eta parante.
Bueno, ordaintzeko TDT-a bai izan dela beste porrot handi bat.
Uf, segurakoa. Gol Televisión kasu honetan geratzen da ordaintzeko telebista
bakarra izaten,
bai, bakarra izango da. Baina momentu batean edo bestean ikusiko dugu nola Gol Televisión ere joaten dela, baina korrika eta presaka. Ez dute benetan diru handirik egiten bideo honetatik.
Bueno, eta gure entzulek pentsatzen ari badira, bai, ondo, nire kanal favoritoa ez dute kenduko, nire bai pentsatzen duena, baina horrela geratuko da?
Baina ez. Hau da, parte batetik, sekulako aldaketak egongo dira, hau da. Eta hau argi dago, ez da teknologikoa, baina bueno, baita ere komentatuko dugu. A3mediako kasuan, itxi dute bere gizonentzako kanala, dela Nitro, dokumentaren kanala, dela Explora, eta La Sexta Hiru Zinemaren kanala. Azkenean, eduki hoiek beste lekuetan jarriko dituzte. Adibidez, Formula bateko emisioak momentuz Nitron zegoena emisioa egiten Neox era pasatuko dute adibidez. Gero beste eduki horiek ba, bere parriaren artean desperdiatuko dute, ez dakigu konkretuki nola. Mediaseteko kasuan La 7 eta 9 itxiko dute eta ja Divinityn ireki dute tarte bat eduki hauekin. Orduan, gero beste kasuetan kanal hauek hilda zeuden, orduan ez dute transiziorik egingo, baina bi kasu hauetan, bi enpresa hauetan, bai, edukiak mudituko dituztera. Batez ere Formula bat izan dela Nitroren basa handia, ba, mugitu behar dute leku batera edo bestera. Neoxen jarraituko da ziurrenik.
Bai, baina pixka bat nire galdera hobetuko du. Kanal gehiago itxiko dituzte zen eta beste berri bat agertu da, eta da gatazka jarraitzen duela, zen eta beste recurso bat jarri duela Empresa Infraestructuras y Gestión 2002 SL beste bai. 8 kanalen itxiera eskatzeko.
Bai, egia da. Azkenean enpresa honek dela maltxurra, baina ez maltxurrena. Esan du, bueno, ba, honekin jarraituko dugu eta beste 8 kanalen kontra errekurtsoa jarri du, esanez banaketa hori baita ere ilegala izan zela. Ikusiko dugu zer esaten duen tribunal gorena urrengo hilabetetan edo urteetan, baina bueno, momentuz ez dute zer esan eta momentuz horrela geratuko da gauza.
Hain gaizki egin ziren zozketa edo banaketa horiek?
Bueno, España da.
Ba, bueno, ez dago ez ere gehiago esateko.
Beste partetik ere eta aprobetxatu zurrengo berriaren gauza batzuk komentatzen, pasaden aste buruan hirugarren sektorearen topaketan egon ginen, ez genuen komentatu, baina hor egon ginen, eta honi buruz ere hitz egiten ari dute irrati eta telebista komunitarioak, ez daude asko, baina daudenak honi buruz ere hitz egiten ari dute, eta baitare zatiket bueno, sorteoen kontra daude, baina badirudi honetan ez dutela bere hanka sartu nahi, ze azkenean Infraestructuras y Gestión 2002 enpresa honek azkenean enpresa honek teletienda eta bidentxa eta onelako edukiak produzitzen duen enpresa da, orduan ez dago onenen bandoan, baina baita ere hor beste interes bat dago hau aurrera eramateko, ze badirudi sosketa hauek ez zirela oso ondo egin.
Konklusio, denak maltxurrak dira.
Maltxurrak, baina ez maltxurrenetik maltxurrena.
Bueno,
hori gero izango da.
Jarraituko dugu horrengo berriarekin.
Pasaden astean esan dudan bezala, topaketa horretan egon ginen, hirugarren sektoreko komunikabideen topaketan La Coruñan ospatu zen, eta hegaldi bat hartu genuen Buelinekoa. Eta bai, ikerketa egin genuen zer gertatzen da Buelineko hegaldiekin momentu honetan.
Eta zer gertatu zen?
Ez dute mugikorrak eta tabletak erabiltzeko posibilitaterik ematen fase guztietan.
Eta ja?
Eta ja, hau da, ez dute normatiba aldatu. Momentuz, momentu arte zer gertatzen zen, ba, hegaldiaren igoeran eta jaitsieran komatxoen artean mugikorrak ezin ziren erabili, ezta ere hegaldien moduan, baina beste faseetan bai permititzen zen, eta horrela jarraitzen dute.
Ba, hala ere, aste honetan ikusi ditugu nahiko berri interesantea kasu honetan, adibidez, Telefonika akordio bat egin du Buelinekin wifi eskaintzeko bere erabiltzaileentzat.
Bai, satelite bidez izango da eskaintza hau, eta bueno, aurrera emango dute eta hegaldi batzuetan jarriko dute sistema hau, baina bai egia da momentuz ez dutela sistema aldatu, eta badirudi horrela egingo dutela. Hau da, aldatu behar duten momentuan ja sistema eta gauza, baita ere normatiba edo arauak aldatuko dituzte, eta bitartean horrela jarraitzen dugu.
Gogora dezagun, Amerikan aldatu zela normatiba orain dela hilabete batzuk, eta hegaldi guztietan ja jarri behar dela posibilitatea zure mugikorrak erabiltzeko hegaldiaren fase guztietan. Baina Europan zer gertatu zen, eman ziotela potestate hori konpainiei, ezta?
Bai, Europan kompetentzia hau daukan organismoa esan zuen, bueno, bakoitza egingo du nahi duena. Basikoki.
Eta zuri hori esan zu.
Eta bai, guri gainera Buelineko hegaldi normal bat zen, ez zuen berezitasun handirik.
Ez zenuen askorden duk.
Ba, benetan, ez? Baina, bueno, klase handienean edo hegaldi horretan ere zegoen ezer gehiagorik. Orduan, Buelineko hegaldi normal bat zen, eta bueno, horrela egin dute.
Jarraituko dugu ikerketak egiten.
Bai, jarraituko dugu ikerketak egiten, eta jarraituko duguna da urrengo berriarekin eta hau.
Hau da Heartbleeden sintonia. Zer da Heartbleed?
Maltxurrerik maltxurrena heldu da. Baina zer gertatzen da? Bueno, ba, salduko dugu zein den asteko maltxurrerik maltxurrena, eta Borja esan duen bezala, izen bat jarri diote, logo bat jarri diote, eta hau Heartbleed deitzen da.
Nahiko beldurra ematen du, baina importanteena ez da ematen duen beldurra, importanteena da ikusi duguela fuente asko, eta ez da, inork ez daki zer den Heartbleed esplikatzen?
Vale, ba.
Eta guk saiatuko gara.
Saiatuko. Bai, benetan saiatuko gara. Saiakera egingo dugu. Aste honetan se irakurri dugu komunikabidea guztietan. Labur bilduz
irakurri dugu OpenSSL-aren debilitate bat izan dela, gure datuak edonork izan dezakela, gure password eta kontraseinak aldatu behar ditugula, NSA-ak eta Google dena sekitena eta dakitela eta ez dutela ezer esan, eta virus bat dela, eta bueno, irakurri du gauza asko, eta nik gutxienez ez daukat oraindik ideiarik zein da peligro handiena.
Vale, azalpen pizka bat egingo dugu, eta gero galdera eta erantzuna. Zer da OpenSSL lehenik eta behin? Badakizue webgune batzuetan sartzerakoan nabigatzailean agertzen da HTTPS. ese hori segurua dela esaten du, eta SSL sistema erabiltzen duela esaten digu. SSL sistema oso sistema normal bat da, sistema hau zertifikatu bat ematen dio zure nabigatzaileari, eta zertifikatu hori klabe pasahitz publiko eta pasahitz pribatu bat dauka asoziatuta. Pasahitz publikoa ematen dizute eta pasahitz pribatua zerbitzailea mantentzen du. Nola da hau, ba, edo nola funtzionatzen du, datu bat bidaltzean zure nabigatzailea klabe pribatu horrekin enkriptatzen du, eta zerbitzarira heltzean klabe pribatuarekin desenkriptatzen du, eta bueltan ere haiek klabe pribatuarekin desenkriptatzen dute, eta zure nabigatzailean klabe publiko horrekin desenkriptatzen da. Horrela da SSL sistema, eta ez du ia gehiago hori. Bueno, gauza tekniko gehiago bai ditu, baina bases hau da.
Bueno, eta hori da Heartbleed. Eta zuk entzuleek...
Hori da SSL sistema nola funtzionatzen duen.
Eta zuek, nik bezala, entzuleek ez baduzue zer ulertu, jarraituko dugu pizka bat galderak eta erantzunak ematen. Adibidez, esan da... munduko sekuritate akats handiena izan dela, edo historiako sekuritate akats handiena izan dela.
Ez. Zergatik. Basikoki, bai, akats oso handia izan dela, baina zerbitzari batzuek eta sistema bat bakarrik afektatzen zion akats hau. Eta oso neko. Nahiko azkar konpondu dute hau, orduan. Jende askori potentzialki afektatu al dio hau, baina praktikan hau ez da akatsik handiena izan. Hau da, Sony pasaden urtean hankasartze handiagoa izango izan zuen bere bezeroen txartel zenbakiak filtratzen. Orduan, hau ez da hain handia izan.
Segurua da zaretik nabigatzea, ez dezit, Twitter, Facebooken jarraitu nahi du sartzen eta ez da zer gertatuko?
Bai.
Eta nire kontraseña eta password guztiak aldatu behar ditu, zeren orain neukanak ez dira seguruak?
Gomendagarria da aldatzea, baina ez direla seguruak nik ez nuke esango. Hau da, zure pasahitza segura bazen, orain arte zeurrenik segurua izaten jarraituko du.
Non daude diferentziak servidorentzat akatsa hau izateko?
Diferentziak lehenik eta behin azalduko dugu ze gertatu den benetan. SSL nola funtzionatzen duen azaldu dugu, baina ez dugu azaldu zer gertatu den konkretuki. Heartbleeden gauza izan da basikoki sistema bat dutela SSL zerbitzariek esateko funtzionatzen daudela. Komando bat bidaltzen da eta bueltan zerbitzariak komando hori komando horren parte bat bueltatzen du. Bide batzuk erabilita baliteke zerbitzaria beste gauza batzuk ere erantzutea, adibidez, klabe pribatu horiek.
Bueno, eta zuk Microsoften softwarea erabiltzen bazenuen, esan dute zegoela arazorik?
Ez zegoela arazorik, baina ez zure ordenagailuan baizik eta zerbitzarian. Hau da, matxura hau OpenSSL zerbitzarietan gertatu da, eta Microsofteko zerbitzariak erabiltzen badira, OpenSSL ez da normalean erabiltzen, orduan ez dute arazorik izan. Kasu honetan, nork erabiltzen du OpenSSL eta nork ez, adibidez Google, Twitter eta horrelako enpresan diek normalean software libre erabiltzen dute, eta OpenSSL sistema erabiltzen dute, eta adibidez, Espainiako administrazioa Microsofteko sistema pribatibo eta oso garestiak erabiltzen ditu, baina kasu honetan liberatu dira.
Posible da web orrialde faltsuak egotea akats hau erabiltzen?
Posiblea zen, posiblea da eta posible izango da. Hau da, webune faltsuak sortzea phishing deitzen da, duela urte asko inventatu zen hau eta Hardbladeekin ez da ezer gertatuko.
Routerak izan dezakete ere arazoak akats hau dela eta?
Ez.
Ba, uste dut hemen bukatzen direla esan diren burrada handienak sarean eta gutxi gora bera pixka bat ideia hobea esan dugu Herplit arazoni buruz.
Baina, orain, zuretzak galdera bat daukat. Sarean zeharen intimitateak airera eramateko esan behar dugu pasaden egunetan Hardbladeko artikulu bat prestatu genuela Teknotizias albistegirako eta ni Borjari pasatu nion artikulu hori eta Borja ez du artikulu hori irakurri esan ez, bueno, ni galdera eta erantzun eta erantzun errealak nahi ditut. Orduan, benetan argi geratu da zertan datxan Hardbleed eta gauza hauek?
Niri argi geratu zait ez dela inbesterako.
Benetan ez da inbesterako.
Hori da jakin nahi nuen guztia, ez nire ordenagailua bota behar, hau da Windows XP-aren bukaera bezala, nire ordenagailua bota behar dut paperontzira, ez jarraitu dezakezu, bale. Baina zergatik, ez jarraitu dezakezu, baina zer jarraitu dezakezu, ya está.
Vale, baita ere beste gauza kurioso bat gertatu da honekin, ze kasualki hau argitaratu zen apirilaren 8an eta kasualki Windows XP-ako soportea bukatzen zen apirilaren 8an ere. Esan behar da, bi gauza, bat, ez batarekin, hau da, ez Hardbleedekin, ez XP-aren soportearen bukaerarekin, ez duzu zuen ordenagailuak bota behar sakarrantzira, eta XP erabiltzen baduzue, nabigatzailearen gauza da, ba, eske benetan ez. Arazoa benetan Hardbleedekin dago zerbitzarietan, orduan. Gu kliente bezala ez dugu ezer egin behar.
Orduan badakizu entzuleak beldurrik ez izan.
Bueno, paranoiko bazaudete eta zerbait egin nahi baduzue, nabigatzaile guztietan dago parte bat deitzen dela zertifikatuak eta horiek kendo aldira. Uste dut gaztelaniaz revokar esaten dutela nabigatzaileek. Orduan hori egiten baduzue zertifikatu guztiak kentzen dira eta nabigatzailea webgune seguruetan sartzerako lehenengo momentuan zertifikatu berriak eskatzen ditu eta ziurrenik servidore ia guztietan edo erabiltzen dituzuen gehienetan ez dagoia errore hau, orduan zertifikatu berriak eskatzen prebentzio lan bat egiten duzue paranoiko baso dute, ba bueno, hori egin alda benetan.
Bueno, eta esplikazio hau emanda ja uste dut urrengo berria pasatu dezakegula.
Bai, uste dut maltxurrenetik maltxurrena ja
esan dugula.
Ez dela hain maltxurra eta ez dela hain pertsona txarra eta itxusia eta oso.
Ez.
Ba, horrengo berria pasatuko gara. Eta beste gai errekurrente bati buruz hitz egingo dugu. Bitcoin. Bitcoina, bai.
Bitcoina.
Hau juerga bat izan da. Baina sekulakoa. Ez, benetan ez. Badekizue, esan genuen sarean zearen, MTGOX. Bapatean egun batean desagertu zen, gero berriz agertu zen eta likidatze prozesuan sartu zen. Nola bukatu da hau? Ba horrela
bukatu da
gaizki.
Gaizki, noski, esan duela Mark Karpeles MTGOXaren
sortzailea.
Bai, sortzailea. Ba, bueno, likidazio fasean sartu dela MTGox, bere dirua, hor zegoen diru guztia galdu dela, zenbat zen $500,000.
Hau da,
gutxira.
Sortxireun eta 40,000 bitcoin. Ba, eguneko balorean, ba, $500,000.
Mazaker berako kalderilla.
Ba, Barzaker horrekin, Oculus Rift
esta ere.
Bueno, esta ere, egia da.
Baina, bueno, diru kantitate nahiko importantea da, eta bitcoinerako nahiko palo handi izango da, zen eta emtiko sogoratzen dugun bezala, izan zen, denbora asko pasatu zen, izaten bitcoinen merkatu handiena.
Ba, ia erreferente bat, Bitcoin saldu eta erosteko munduan.
Bueno, eta nola dago orain Bitcoinean, ba, palo hau izan eta gero $400 aldatzen da. Bueno, orain ez konsultatu dezakegu berriro bere prezioa.
Orain momentu honetan minutua eta emaitza da €484. Nota, hau aldatu da.
Dolar.
Bueno, bai. Hau aldatu alda, ze badakizue espazio eta denboraren gauza korrela direla.
Bai, gogoratzen dugu orain dela jabete batzuk $1,000 zegoela, gero pizka jaitsi zela, gero MTGox hau gauza guztiekin ba, orain gehiago jaitsi dela. Baina bueno, orain di jarraitzen du prezio nahiko desentean.
Minutu eta maitxa. Ba hori, gauza horrena dago, MTGox ja hilda dago ofizialki, eta Bitcoinen evoluzioa ikusiko dugu urrengo asteetan, ze baliteke hau...
Eta guk oraindik ez ditugu Bitcoinak erosi,
Ni ez dut ja interesik, uste dut burbuia hau ja hiltzen dagoela, eta...
Bueno, hiltzen, $400 horkatu ez dago gaizki oraindik.
Ja, baina...
Logoratu dezagun orain dera urte batean zeudela, non, $100 gehienez.
Bai, baina ni pertsonalki uste dut hau hiltzeko
zorian dagoela.
Bai, bueno. Eta ez du pinta oso ona.
Ikusten jarraituko dugu.
Aste honetan drone bat aksidente nahiko larria izan du, konkretuki maratoi batean, atleta bati hegazkin txiki honen bat buruan erori zaio, orduan, bueno, ez da ezer larririk gertatu, baina bai debatea berriz ireki du, berriz. Esan ez, bueno, hau nola erregulatu alda. Tranquil, ja atleta ondo dago, bakarrik hiru puntu behar zuen buruan, ondo dago, eta bere etxean dago.
Bueno, beto esan da, hau triatlon txapelketa batean gertatu zen, Elia. Australian, ospatu zena, eta zer gertatu zen dronarekin, pertsona batek hakeatu zuen drona, eta bota zuen atleta honen burura, edo horrelako zerbait.
Bai, Warren Abrams manetzen ari zen dron hau, eta esan zuen momentu batean bere dron eta beraren arteko komunikazioa norbait sartu zela hortik, eta drona komunikazioa galdu zuela eta erori zela. Hau badirudi baita ere errore gehiago dituela, normalean dron bat, ez kasu guztietan, baina bai normalean dron bat segurtasun sistema bat du, komunikazioa galtzen badu, hor geldi geratzen dela, eta kasu batzuetan ere geldi oso abiadura txikian behera joaten dela. Baina kasu honetan ez dakigu zer gertatu zer gertatu den.
Bueno, eta bitartean hemen Espainiako segurtasun aerearen agentzia ere dronei buruz zerbait esan du, ezta?
Ba, bai, zerbait esan du eta
zu... Esan du Espainian ez dagoela legalki ezarrita eta ez dagoela legalki posibilitatea dronak erabiltzeko fin komertzialekin.
Fin komertzialekin. Bai. Hau da,
entretenimenduarek.
Bai. Entretenimendurako bai erabilia la dron bat.
Eta hori nahiko industria emergente bat dauka, dena esan da.
Bai. Azkenean, beti normativa eta legea fenomenoen atxean jaten da, orduan, gaur egun bai helikopter kontrol radio kontrol bidez eramaten diren helikopteroak bai erabili aldira normalean leku guztietan, ez dago problemarik, baina entretenimendurako bada, komertzialki ez dago legerik, orduan hor baita ere
adibide bezala esan dezakegu komertzial erabilera hauek bideratu aldirela, adibidez surfean grabatzeko ba, posibilitate bat da.
Bai, azkenean fotografiak eta bideoa hartzeko oso sistema ona da eta funtzionamenduan ikusi da ekitaldi askotan nahiko ondo balio duela, baita ere duela gutxi argitaratu zen jende batzuk ere beste motatako eventuetan ere erabiltzen ari dituztela, baina bueno, azkenian beste erabilera batzuk izan aldituztere, adibidez Amazon paketeak eramateko erabili nahi du.
Eta Amazon iruz hitz egin duzulako esan behar da, Amazon jarraitzen duela bere proiektuarekin dronak erabiltzeko bere paketeria bere bezero eramateko.
Bai, hau esen broma bat, hau serioki argitaratu zuten, eta proiektuarekin martxa bueno, jarraitzen dute.
Serioki esan dezakegu dronak teknologiaren etorkizuneak nahiko presenteak izango direla.
Bueno, azkenean helikoptero bat, helikoptero txiki bat erabiltzea nahiko erabilgarria izan alda kontestu batzuetan.
Noski baietz. Bueno, eta hau esan da, urrengo berrira pasatuko gara, Inigo?
Ba, basikoki, bai, musika igotzen dudanean hori da, nire behatz sensoratzailearekin. Eta berrien atara bukatuko dugu behatz sensoratzailea uste madu, ba, proiektarari buruz hitz egiten. Pasaden programetan ere honi buruz hitz egin dugu, baina badirudi zerbait dagoela honi buruz?
Bai, hori da zen, eta Google pausua jarraitzen ematen ari da, goratu Project Ara zen mugikor modular egiteko proiektua, eta Motorolatik berreskuratu zuen gauza bakarra, saldu zuten momentuan. Orduan, Google jarraitzen du bere ikerketak egiten, eta esan dute ja 2015, hau da, urrengo urtean, ikusi dezakegula zerbait ja fisikoki saltzeko.
Vale, 2000 estamostean nortun ikusko dugu, zerbait gehiago komentatzeko proiektarari buruz?
Ba ez dago zer gehiago, bai argazki batzuk argitaratu dezaketela, baina bueno, hau da ikusteko gehiago komentatzeko baino.
Ba horrela utziko dugu berrien atala programa honetan, orain pausa musikala, eta bueltan agendaren atala hemen sarean zearen.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue gogoratu subjektiboa dela eta gure webunean kontaktu erako erak dituzuela. Eskerrik asko.
The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation. And it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know.
Zarean zehare unta baitamar garren edizioan jarraitzen dugu eta jendaren atalara heldu gara. Eta pasen programan komentatu genuen bezala, hilabete honetako ekitaldi gehienak, bueno, gehienak, ia guztiak, pasaden programan bildu genituen, hau da, Gipuzkoen Kunterra, Innova Bilbao eta Hack for Good Bilbao duela bi aste ospatu ziren, konkretuki, iruan eta sei artean, eta hilabetearen beste parterako ia ez daukagu ezer. Bueno, eske ez daukagu ezer, eske ez dago ekitaldirik, baina bai ekitaldi batzuk sartu ditugula gure agendan urrengo hilabeterako. Adibidez, maiatzaren 17an ospatuko da klubaren urrengo bilera eta aprobetxatuz izango da interneta eguna aprobetxatuz. Hau da, maiatzaren 17an urtero bezala internet eguna ere ospatuko da eta ekitaldiak egongo dira ziurrenik hiriburu handienetan, hau da, Madrilen eta Bartzelonan. Gune honetan momentuz ez dute argitaratu zer egingo duten Internet Euskadi elkartekoek, baina bai klub taldea, badakizue Linux erabiltzaileen taldea Bizkaian biltzen dena, ba haiek bere ekitaldia egingo dute maiatzaren 17an. Ekainerako baita ere ekitaldi batzuk ditugu, adibidez E3 2014a ospatuko da ekainaren 10 eta 12 artean, badakizue hau Los Angelesen ospatzen den azoka bat dela, eta konkretuki hauek bideojokei buruz hitz egiten dute, eta normalean urtean zehar egiten diren aurkezpen gehienak aste horretan gertatzen dira, 10 eta 12 artean izango da aurten ekainan. Eta beste partetik ere, Google bere ekitaldi handienerako ere sarrerak saltzen hasi ditu, eta baita ere data argitaratu du, izango da ekainaren 25 eta 26an Google IO, baita ere bere gunean San Franciscon ospatuko dena. Eta gure gunera bueltatuz, konkretuki Gasteizen ospatuko da beste ekitaldi teknologikoa bat, nahiko kuriosoa izango dena. Normalean badakizue txarla oso interesgarriak egiten direla TEDx ekitaldi batzuetan, ba kontzeptu hori ekarri dute eta Gasteizen ospatuko dute ziurrenik ekainaren 14an. Eta bukatuz gune honetan ospatuko den beste ekitaldi bat izango da Naukaz Bilbao 2014a, badakizuen Naukaz ekitaldi bat dela zientziari buruz hitz egiten dena ekitaldi honetan, eta kasu honetan irailarako utzi dute ekitaldi hau, konkretuki irailaren 26an eta 27an ospatuko da Bilbon Naukaz Bilbao 2014. Eta gure urrengo programa, baita ere beti gogoratzen duguna, urrengo astean ospatuko da, bueno, ospatu izango da sarean zehar 121 izango da urrengo astean. Eta horrela bukatzen dugu sarean zehar 120 hau. Eskerrik asko Borja gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko Inigo eta Antxulo guztioi. Urrengo astera arte.
Esan dugunez, urrengo astean bueltatzen gara, eta bitartean gure webgunea daukazue informazio gehiago izateko mundu teknologikoari buruz. Ezer gehiago momentuz programa honetatik. Eskerrik asko entzuteagatik, eta urrengo astera arte. Agur.